Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la 6 de februaro 2019. Cimatene la generala audienzo en aulo Paulo la Sesa estis dedicita alla jus data apostola visito della Papo al unuigintai arabai emir landoi. Lando, quiu farigis cruzvoio inter oriento cae occidento, mult etna cae mult religia oaso, tauga loco por acceli la culturan della renconto. En poco en quiu existas la forta tento vidi la existon de cun pusigio inter la cristana cae la islama civilizazioi, ni redeclaris che estas ne eble pravigi iun ain per fortan agon per la nomo de Dio, ec tio grave offendas cae contraudiras la spiriton de la religio. Per citiui vortoi Papo Francisco clarigis la signifon de sia apostola voyagio al unuigintai arabai emir landoi, occasinta de passinta di mancio gis hierau. Mallolong daura sed tre grava voyagio, li rimarchis, chiu, lige cun la cunveno de 2017 en Al-Hazar Egiptio, scribis novan pagion en la historio della dialogo inter cristianismo cae islamo, cae pri la sin devigo acceli la mondan pazon sur base della homa fratezzo. Dum la voyagio, quiu appartenas alla surprisoi de Dio, la Papo cae la granda imamo de Al-Azhar subscribis en Abu Dhabio documenton pri la homa fratezzo. Gi redeclaras, memorigis Francisco, la comunan vocigion de ciui viroi cae virinoi esti gefratoi, charoni estas filoi cae filinoi de Dio. Gi crome condamnas ciun formon de perforto, precipe tiuin ciuin oni ligas al religiai motivoi. Citiun documenton oni studos en lerneioi cae universitatoi de plurai landoi, sed, invitis la Papo, mi ancau recomendas che vi legu gin, conu gin, char gi donas multain instigoin por progressi en la dialogo pri la homa fratezzo. En epoco in quiu existas la forta tento, vidi la existon de cun pusigio inter la cristana cae la islama civilizazioi, daurigis Francisco, cae anca ul attento taxi la religio in fontoi de conflictado, ni volis doni plian, claran, cae firman signon, che male, eblas ancora u rencontigi, eblas respecti unu ila aliain, cae dialoghi. Cae che quancam en la diversezzo de culturoi cae tradizioi, la cristana mondo cae tiu islama shatas cae defendas comunain valoroin. Ili estas la vivo, la familio, la religia sento, la honorado al maliunuloi, la educo de la geiunuloi, cae pliai valoroi. La apostola voyagio, la unua de papo alla araba duoninsulo, occasis 800 iaroin post la visito de Sancta Francisco al sultano al-Malik al-Kamil. La Papo confidis che dum la tritagoi li ofte pensis alla malriciuleto de Assiso. Li helpis min conservi en mia coro la Evangelion, li sciigis, la amon de Jesuo Christo, dum mi travivis la diversa in momentoin de la visito. En mia coro estis la Evangelio de Cristo, la pregio alla patro por ciui liai gefiloi. Pregio porque la dialogo inter cristianismo cae islamo estu decida elemento por la pazzo en la mondo. Francisco dankis ciuin pro la ricevita accepto, el granda gentilezzo, cae li memorigis la cefain etapoin della voyagio, la privatan interparolon cun la cron prinzo, cae la islama consilio della maliunuloi, la interreligian convenon en la memor loco della fondinto de unuigintai arabai emirlandoi, Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan. Papo Bergoglio anca o memorigis la intensan bracumon cun la miliono da cristanoi ce estantai en unuigintai arabai emirlandoi, laboristoi alvenintai el diversai landoi de Asio. La rendevuon en la catedralo de Sancta Josefo en Abu Dhabio, cae la meson en la urba stadiono, dum ciu oni pregis speciale por la proxima oriento cae Iemeno. E alla fine della generale audienzo la Papo lanci salvocon por la victimoi della ship rompo proxime della insularo Bahamoi. Passinte sabate li diris boato sincis cun decoi da migrantoi venantai el Haitio por serci esperon cae estontezon de pazzo. Mia amema penso iras alla familioi suferantai pro la doloro, cae ancau alla Haitia popolo trafita de citiu nova tragedio. Mi invitas vin unuigi alla mia pregio, al donis Francisco, por tiui civi tragiche malaperis, cae por la vunditoi. Pro l'accidento mortis almena udude coque personoi cae decsep transvivis, sed attestanto i rapportis che en la boato povus esti prescau naudec migrantoi el Haitio. Pliai informoi pri Papo Francisco, per decreto della Congregazio por la Dia Culto cae Disciplino della Sacramentoi, li arrangis che la liturgia memoro de Sancta Paolo la Sesa estu fixita iela 29 de maio en la generala calendaro della Roma Rito della Ecclesio. Esti selectita la 29 de maio, char gi estas la dato della Pastra Ordino de Paolo la Sesa en 1912. En telegramo sendita lia nome della state segretario cardinalo Pietro Parolin alla monsignoro Timothy Harris, episcopo de Townsville, Australio, Francisco certigas sian sinceran solidarezzon cae sia in pregioin por ciui trafitoi della inundoi en Townsville. La pregio della papo estas por la mortintoi, por la risanigio della vunditoi, cae por la grava reconstru agado. Tiu en Townsville estas inundego kiu lau faculoi povus ocasi ciun centan iaron. Aldone al du mortintoi cae 650 senheimigitoi estigis miloi da inunditai domoi. Timo pro la crocodiloi cae serpentoi kiui comencis aperi en la stratoi. Prescau 1000 heimoi restas sen electro, cae 9000 loggiantoi besonas helpon. La motivo della catastrofo estas la pluvego kiu falis dum tagoi sur la regionon. Cae nun aliai informoi. Devenonta vendredo, gis mardo la decduan, delegazio della administro faco por la servo alla tuta homa evoluo, guidata della prefecto, cardinalo Peter Parkson, voyagios al Calcato, Hindio, por partopreni nella solenado della dudexepa monda tago della malsanulo, chiu tradizie ocasas la decunuan de februaro. Giuste venontan London, c'è la basilico della Sancta Rosario en urbo Bandel, ocasos la solena celebro della monda tago cun ammesso. Cartumo estis subscribita hierau la quinan de februaro en Cartumo, la pazzo accordo interconsentita la duan de februaro en la sudana cefurbo inter la registaro de Centrafrica Respublico cae la decquar armita i gruppoi, ciui regas la plei multon de la Centrafrica territorio. La intertractoi por la accordo comencigis la dudecvinan de januaro, iniziatitai de la Africa Unio cae de unuigintai nazioi. Centra Africa Respublico, kiu havas kvar com quin miliono in dalogiantoi, travivas situazion de milito ec de 2003. Quancam la lando estas listigita inter tiui pli malriciai en la mondo, gia territorio, diras informa genteio fides, tamen estas ricia ie diamantoi, oro cae uranio, pro kiui la armitai gruppoi, cefe batalas, por conqueri ilian mastrumadon. Novi Yorko solenigias hodiau en la tuta mondo la internazia tago por nulla toleremo rilate al mutilado de virinai sex organoi. Hodiau en la mondo, almeno 200 milionoi da virinoi cae knabinoi estas submetitai ietia practico, suferante uno el pli malhumanai perfortagioi. Dum la iaroi la campagnoi contra ugi malcrescigis la nombron da victimoi, sed tio ancora une sufficias, diras la estroi de la agenteioi de unuiginta in zioi, ciui batalas contra la fenomeno. Oni besonas la sindevigon de ciui, della registaroi, sam ciel de unuopai comunumoi. Temas pri grava sindevigo, char la mutilado de virinai sex organoi causas long daurain fisicain, psicologiain cae sociain postsecvoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.